tani në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Euleksi fillon misionin me 9 jetor, thot Javier Surana. Misioni e Euleksit nuk është neutral dhe ai do të forcojë integritetin territorial të Kosovës, thot Daniel Fried. Republika Çeke, që nga 1 janari kryeson Bashkimin Evropian, pret që gjatë vitit 2009 të ketë njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Rusia ka bërë thirrje për pakt të ri të sigurisë evropiane. Shtëpia Bardhë përshëndet miratimin e marrëveshjes për siguri nga ana e Këshillit të Presidencës Irakiane. 530.000 vende të humbura pune gjatë nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe zhvillime të tjera mjaftuar në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtrirja e misionit Eulex në Kosovë do të fillojë më 9 dhjetor. Këtë e ka bërë të ditur shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Javier Solana. Nga Brukseli kemi raportin e korespondentit ton Augustin Palokaj.
Euleksi ka mbërritur kapacitetet operacionale për të filluar misionin e vet në Kosovë dhe për këtë sot në shtetet antare të BE-s i ka njoftuar komandanti operacioneve civile të Bashkimit Evropian Kees Kloppenhauer. Ai ka thënë se Euleksi ka arritur kapacitetet operacionale dhe do të merë përsi për përgjegjësitë veta në fushën e radit dhe ligjit në tërë teritorin e Kosovës, duke filluar prej datës 9 dhjetor. Ky mision do të përmbush mandatin e vet bazuar në veprimet e përbashkëta të Këshillit të miratuar me 4 shkurt të këtij viti, vetëm disa ditë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Këtë e ka përshëndetur sot edhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana, në autoritetin e së cilit do të punoj edhe Euleksi. Mirëpres deklarimin e kapaciteteve fillestare operuese të misionit Euleksit në Kosovë. Misionin tani mund të filloj punën, shprehet Solana në një deklaratë të lëshuar me këtë rast. Në këtë deklaratë të Javier Solanës thuhet se misioni Euleksit do të vendoset për të ndihmuar Kosovën në përparimin e saj drejt arritjes së standardeve evropiane në fushën e policisë, drejtësisë dhe shërbimeve korrektuese. Misioni do të jetë kyç për konsolidimin e studimit të ligjit, forcimin e institucioneve multietnike që do të jetë në të mirë të gjitha komuniteteve në Kosovë, thuhet në deklaratën e Solanës, në të cilën shtohet se ky mision është dëshmi për përkushtimin e fortë të Bashkimit Evropian ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe ai do të kontribuojë në zgjerimin e stabilitetit në tërë rajonin. Ndryshe, burimet e BE-s pohojnë se në këtë moment Euleksi ka mbërritur një forcë prej 1300 pjesëtarëve ndërkombëtar dhe rreth 1000 personave nga stafi lokal. Parashihet që në fund gjithse Euleksi të ketë një staf prej 3000 njerëzve, përfshirë këtu edhe stafin ndërkombëtar prej 1900 zyrtarëve dhe stafin lokal. Kjo do të bëhet kur Euleksi të arrijë kapacitetet e plota operuese që pritet të arrihet gjatë dimrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Euleksi, i kthehemi sërish pas buletinit të lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prag, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Javier Solana ka deklaruar sot në Prag se nuk pret probleme me rastin e vendosjes së misionit e Euleksit në Kosovë. Në një takim me gazetarët dhe pas bisedimeve që kishte zhvilluar me kryeministrin e Çekisë Mirek Topolanek, Javier Solana tha se pret që çdo gjë të kalojë pa vështirësi dhe se do të ketë bashkëpunim të mirë me New Yorkun, autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë. Solana takohet pas ditën e sotme në Prag me të dërguarin e posaçëm të BE-s në Kosovë Peter Faith. Sërish Prag, Republika e Çekisë, e cila nga 1 janari 2009 do të marrë kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, pra që vitin e ardhshëm edhe vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën, të mund të marrin një hap të tillë. Është e vërtetë se disa vende të BE-s ende nuk e kanë pranuar Kosovën, por numri i vendeve që e kanë njohur Kosovën gradualisht po rritet. Padyshim gjatë vitit të ardhshëm atyre do t'u bashkohen edhe vende të tjera, përfshirë shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian, tha zëvendës kryeministri për çështje evropiane Aleksander Vondra, gjatë një konference përshtyp të mbajtur në Prag. Helsinki, ndihmës në sekretari amerikan i shtetit për çështjet e Euroazisë, Daniel Fried, ka përsëritur mbështetjen e tij për tërësinë territoriale të Kosovës. Kosova do të mbetet e pandarë, theksoi Fried. Duke folur për vendosjen e ULEX-it, Fried tha: Euleksi e di se cili është misioni. Misioni e Euleksit në fakt nuk është as pak status neutral. Misioni i tij do të jetë forcimi i integritetit territorial të Kosovës. Euleksi vepron brenda kornizës së rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244, por është larg të qenit status neutral, tha Frid. Ai shtoi se qeveria e Kosovës e ka përkrahur misionin e Euleksit dhe kjo është zgjedhje e mençur për një Kosovë sovrane dhe të pandar. Komentet Frid i bëri gjatë takimit OSBE-s që po mbahet në Helsinki. Helsinki, Rusia ka bërthirje për mbajtjen e një takimi ku do të diskutohet një pakt i ri i sigurisë evropiane. Propozimi rus u bë gjatë konferencës së OSBE-s që po zhvillohet në Finland. Padyshim se situata në rajonin e Euroatlantikut ka ndikim të madh në situatën e sigurisë në pjesë të tjera të botës. Ne mendojmë se një pakt evropian sigurie do të ketë ndikim pozitiv mbi vendet e jashtëzonës euroatlantike. Nëse çështjet e sigurisë së rajonit tonë vënë mbi baza më të shëndosha, kjo do të parandalojë dyshimet se ndonjë nga vendet tona mund të paraqesë kërcënim për partnerët e jashtëm, tha shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Zyrtarët amerikan thonë se propozimi rus është përpjekje për të dobësuar NATO-n. Washington, shtëpia e bardhe ka përshëndetur miratimin e marrëveshjes për siguri nga ana e Këshillit Presidencial Irakian si një arritur e mrekullueshme. Miratimi nga Këshilli i Presidencës Irakiane, që përfshin presidentin Talabani dhe dy zëvendës presidentët, u bë pas miratimit nga parlamenti javën e kaluar. Marrëveshja e sigurisë mes Irakut dhe Washingtonit lejon qëndrimin e trupave amerikane në territorin irakian edhe pas dhjetorit të këtij viti, kohë kur mbaron mandati i miratuar nga UKB-ja. Marrëveshja parashet tërheqjen e plotë të trupave amerikane nga Iraku deri në fund të vitit 2011. Ankara, presidenti i Afganistanit Hamid Karzai po takohet në Stambol me homologun e tij pakistanez Asif Ali Zardari. Kjo është era e dytë që bisedimet e nivelit të lartë mbahen në Turqi dhe shihen si përpjekje e Turqisë për afrimin e dy fqinjve. Afganistani akuzon Pakistanin se nuk po bën sa duhet për të penguar militantët që të organizojnë sulme në Afganistan. Pakistani i ka hedhur poshtë akuzat. Washington, punësit amerikanë kanë shkurtuar 533.000 vende pune gjatë muajit nëntor, shifra kjo më e lartë në 34 vitet e fundit. Kjo e çon në 6.7% shkallën e papunësisë në Shtetet e Bashkuara, çfarë është një tjetër tregues se vendi ka rënë në recesion të thellë. Paris, grabitës të armatosur kanë vjedhur dyqanin e bijuve të luksit Harry Winston në Champs-Élysées në Paris. Mediat franceze e kanë vlerësuar vlerën e mallit të grabitur mes 47 dhe 62 milion euro. Policia ka pohuar se është ende herët të bëhet një vlerësim i dëmit. I njëjti dyqan ka qenë prej grabitësve edhe një vit më parë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Policët evropian të Ulmikut do të transferohen në misionin e Euleksit, pohojnë zyrtar të Ulmikut, të cilët thonë se nga 9 dhjetori do të mundohen që në mënyrës të shpejt të reduktojnë stafin e tyre për të lënë vendin misionit evropian. Më 9 dhjetore Euleks premton se do të zbarkojë gjithandej Kosovës. Holsi tjera në kronikën e Albana Isufit.
Policët evropian nga 2000 pjesëtarët e policisë së Ulmikut pas 9 dhjetorit nuk do të largohen nga Kosova, por vetëm do të ndryshojnë uniform. Zyrtarët e Ulmikut, duke mos saktësuar numrin e saktë, thonë se disa nga policët evropian do të përfshihen në policinë e Euleksit.
Police, we have 2000 police officers, but bear in mind many of them come from European countries.
Aktualisht janë 2000 policë të Ulmikut, por duke marrë parasysh faktin se shumë nga ata vijnë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe që janë të përfshira në misionin e Euleksit, ata do të transferohen nga policia Ulmikut në atë të Euleksit, thot zëdhënësi Ulmikut Aleksandar Ivanko. Në kuadër të rikonfigurimit të pranisë civile në Kosovë, Euleks do të hyjë në Kosovë ndërsa Ulmiku do dalë nga vendi. Ivanko pohon se ky mision është i interesuar që ta reduktojë numrin sa më shpejt që të jetë mundur.
We have different mandates, but as soon as Euleks starts deploying Kosovo-wide,
ne kemi mandate të ndryshme, por kur Euleks të zbarkohet gjithandej në Kosovë, ne do të fillojmë që të reduktohemi dhe nga 9 dhjetori më pas nuk do ketë më policë të Ulmikut në rrugët e Kosovës. E njëjta vlen edhe për sistemin e drejtësisë dhe doganave. Aktualisht po i diskutojmë modalitetet. Reduktimin e fillojmë në javën e ardhshme për të përfunduar sa më shpejt që të jetë mundur, thot Ivanko. Zbarkimi i Euleksit më 9 dhjetor është konfirmuar tashmë jo vetëm nga zyrtarët të këtij misioni, por edhe nga krerët e Bashkimit Evropian. Zëdhënësja e Euleksit Karin Limdal premton se të martën e ardhshme do fillojnë punën pjesëtarët në të tri fushat në të cilat do jeti përfshirë Euleksi.
We will deploy all over Kosovo, so we will deploy everywhere where we are supposed to be. That means in all the district courts.
Ne do të zbarkojmë gjithandej ku është planifikuar të jemi, pra në të gjitha gjykatat e qarkut, në gjykatën supreme, në 35 stacione të policisë në Tur Kosovën. Pastaj patrullat mobile të doganave do nisin punën e tyre, pra do jemi gjithandej por në numër më të vogël, pohon Limdall. Vështirësitë e shtrirjes së Eulexit pritet të jenë në veri ku serbët lokal nuk mirpresin vendosjen e këtij misioni. Ata në të ashtu quajturin kuvent të komunave serbe kanë marë qëndrim se misioni vetëm legal për ta mbetët unë miku. Me gjithatë ata kanë thënë se nuk do ketë kundërshtim me forcë, por I njërim, po.
Well, I think basically this derives from the fact that people are not properly informed about what this EULEX is going to do in Kosovo.
Kjo del nga fakti se njerëzit nuk janë të informuar plotësisht se çka do të bëjë në Kosovë EULEX-i dhe se të gjithë përfshirët serbët në veri do përfitojnë nga ky mision. Kjo është një çështje më tepër e komunikimit dhe me sa kemi kuptuar Beogradi ka qasje pozitive ndaj zbarkimit ton, gjë që neve na ndihmon. Siç e kam thënë disa herë, ne nuk do të kërkojmë lejen e Beogradit për të zbarkuar, por natyrisht se na ndihmon, thot Limdall. Zbarkimi I EULEX-it pas deklaratës presidenciale të Këshillit të Sigurimit shihet edhe nga Prishtina dhe nga Beogradi si triumf I tyre. Derisa Beogradi zyrtar pohon se EULEX-i po vendoset në bazë të kushteve të vënë nga AI, Prishtina zyrtare thot se EULEX po vendoset në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe planit Atisari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana I Sufi.
Qytetarët e Prishtinës shprehen optimist lidhur me shtrirjen e EULEX-it në gjithë territorin e Kosovës. Megjithatë, disa prej tyre dyshojnë nëse një gjë e tillë do të mund të bëhet edhe në veri. Anketë e Bekim Mislimit.
Arber Haxha shpreh bindjen se misioni I EULEX-it do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe Veriun, siç e quan ai problematik.
Sigurisht se po. Pa marr parasysh se qytetarët e Kosovës dalin në protesta dhe kundërshtuan 6 pikshin e Ban Ki-moonit, mendoj se qeveria e Kosovës dhe personalisht kryeministri Thaçi ka kompetencë që të ndikojnë në shtrirjen e tërësishme në veriun e Kosovës.
Gjashëm shpre mendimin edhe Valon Halilaj.
Besoj që do të shtrihet, në bazë premtimeve që kanë bërë, që të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Kosova është një, s'ka ndarje. Sa do të ngjaj, shohum. Çfarë presim, shpresojmë që të jetë më mirë se unë miki.
Ndryshe mendon Erimane Drini, e cila thotë se edhe nëse misioni I EULEX-it të arrin të shtrihet edhe në veriun e Kosovës, aty nuk do të mund të jetë funksional.
EULEX-i s'ma mërmenja që ka me arritën si në juk për shembul kënena në Kosovë, mo shtri edhe në verja nena. Po shtriri jam, do shta do të bëhat pjesërisht, po do shkon si me unë mikun. Ata edhe me unë mikun s'kan mujtën mu bëhe rahat.
Kreshnik Zjaqa thot se pavarësisht pritjeve të kosovarve, EULEX-i nuk do të arrit të shtrihet në gjithë teritorin e Kosovës, ashtu si që dëshiron shumica e qytetarve të saj.
Unë mendoj se EULEX-i nuk mundet të shtrihet në gjithë teritorin e Kosovës, por arsye se ata me çat 6 pikëshën vespryse nuk e mundsojnë në mushtri.
Taip Mehmeti shpreh mendimin se për të fituar përkrahjen e shumicës së kosovarëve, pret që EULEX-i të shtrihet dhe të ushtrojë funksionin edhe në veriun e Kosovës.
Që tjetë e vikas në Kosovë, tjetë e mirë pritër nga qytetarët e Kosovës, duhet të shrihet në tërë teritorin e Kosovës njëtë, si në Prishtinë, si në Mitrovicë, si në Kaçanik, si në Prizrenë, gjitha qytetit e Kosovës. Nëse jo, mendoj që do të ketë pasoja.
Ndërka që Astrid Balaj thekson.
Pikëspori, unë është përsoj që do të shtrihet. E për kundër asoj që ka kundërthënje edhe në vetë në BE-n edhe ma djadën në këshillën e sigurimit, saj përket soj qeshtje, unë besoj që do të shtrihet po edhe në veri. Në qofë se shtrihet në bazë të në 6 pika, do të ketë struktura paralele. Strukturat paralele kuptohet ndikojnë në fushtrimin e gjithë popullit Kosovës, duke përfshirë edhe minoritetet, dhe aty tani ka hizetime saj përket integrimit në institucionet e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi. Alianca Veri Atlantike mbështet vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Kjo është në sot në Shkup, ku për vizit ka qëndruar një delegacion I lartë I NATO-s. Kronike Isuf Kadriu.
NATO janë mbështet fuqishëm dhe përshëndet vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Këtë në Shkup e ka deklaruar kryesuesi I Komitetit Ushtarak të NATO-s, Admirali Gianpaolo Di Paola, pas takimeve që ka zhvilluar me drejtuesit e lartë të institucioneve të Maqedonisë, me të cilët përveç zhvillimeve rreth procesit e integrimit të vendit në NATO, ka diskutuar edhe për aspektet e sigurisë në rajon, me tekst të veçantë për misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë.
This means the EULEX mission means that Kosovo is going on the right path.
Misioni EULEX në fakt nënkupton se Kosova gjendet në rrugë të mbarë dhe se problemet e çështjet po ndryshojnë atje. Dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë. Sa I përket raporteve mes KFOR-it dhe EULEX-it, mendoj se mes tyre do të ketë bashkëpunim në teren pasi kanë detyra të ndryshme. Gjithashtu dëshiroj të ju bindë se nuk do të ketë zbrastësira në aspektet e sigurisë. Të gjithë do të jenë të sigurt pa marë parasysh përkatësinë e tyre etnike, tha admirali i NATO-s Di Paola.
We also strongly please of the statement made by Belgrade on one side and Pristina on the other side.
Ne gjithashtu jemi shumë të kënaqur me deklaratat që ofshin nga Prishtina dhe Beogradi, të cilat mbështesin shtrirjen e Oleksit në tërë territorin e Kosovës, tha kryesuesi i Komitetit Ushtarak të NATO-s. Admirali Di Paola tha se dyert e NATO-s për Maqedoninë do të jenë të hapura dhe ajo mund të bëhet pjesë e aleancës pasi të zgjidhet problemi rreth emrit me Greqinë, pasi sipas tij Maqedonia ka përmbushur të gjitha kriteret tjera sa i përket ndërsimit në NATO. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Pasojnë edhe disa kronika kushtuar zhvillimeve tjera në Kosovë. Zyrtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës vonesin e emrimit të komandantit të forcës së sigurisë e konsiderojnë pengesë në procesin e transformimit të këtyre trupave. Por përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se formimi i FSK-s kërkon kohë më të gjatë dhe konsultime. Raporti Arton Kunushemcit.
Transformimi i trupave mbrojtëse të Kosovës në forcën e sigurisë së Kosovës është shtyrë për në janar të vitit ardhshëm. Zyrtarët e TMK-s kanë thënë se kjo ka ndodhur për shkak të vonesës në përzgjedhjen e komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës. Vonesat e emrimit të komandantit të forcës së sigurisë dhe oficerëve të tjerë të lartë të kësaj trupe, zyrtarët e TMK-s i konsiderojnë si pengesa të mëdha në punën e tyre. Enver Dugolli, zëdhënës i TMK-s, thot:
"Kjo është një lajm jo i mirë, nga shkaku se gjithë TMK-ja ka bërë gjitha përgatitjet e duhura që të përfundon ashtu sipas agjendës së planifikuar dhe tash i tërë procesi shtyhet. Kjo është një handicap, domethënë për procesin përgjithësi, por edhe për ne si TMK, për arsye se gjitha planifikimet që janë bërë do tash do të shtyhen për një afat kohor."
Por në anën tjetër, institucionet përgjithëse për emrimet thonë se janë duke punuar që të përmbyllet sa më shpejt procesi shpërbërjes së trupave mbrojtëse të Kosovës. Gjavit Beqire, zëdhënësi presidencës, thotë se së shpejti do të emërohet komandanti i pari i forcës së sigurisë Kosovës.
Presidenti Sejtiu ka pasur edhe këto ditë vetëm konsultime intensive me kryeministrin edhe me faktorët e tjerë që janë përfshirë në këtë proces, dhe besojmë që shpejt edhe çështja e emërimit të njerëzve prish në FSK të dihet. Presidenti inkurajon gjithë që janë përfshirë në këtë proces që të punojmë kështu si deri më tani me këngull si me seriozitet në mënyrë që vërtet Kosova të ketë një forcë sigurisë, një forcë profesionale.
Kurse këshilltari i ministrit të forcës së sigurisë Lanitaj konsideron se nuk është i vonuar procesi formimit të forcës së sigurisë së Kosovës, pasi që sipas tij një çështje e tillë kërkon analiza të thella.
Për ministrin e forcës së sigurisë dhe për qeverinë e Kosovës është e rëndësishme finalizimi i procesit të ndërtimit të forcës së sigurisë së Kosovës, një projekt shumë i rëndësishëm për qytetarët dhe vendin, një institucion i ri në Kosovën e Re, dhe më rëndësishme themi se datat se ditët e caktuara është përmbyllja e suksesshme dhe krijimi i një institucioni që do të përmbushë pritjet e qytetarëve të Kosovës dhe nevojat e vendit.
Nitaj ka shtuar se rëndësia që ka formimi i forcës së sigurisë së Kosovës kërkon një kohë të gjatë dhe konsultime. Ai madje thekson se në kohën e duhur do të bëhen emrimet dhe formimi i forcës së sigurisë së Kosovës.
Rëndësia që ka ndërtimi i forcës së sigurisë së Kosovës kërkon analizë gjithëpërfshirëse, kërkon peshim të posaçëm të gjitha aspekteve që ndërlidhen me sigurinë në Kosovë, dhe them që kjo është arsyeja që ende nuk kemi dalë me emra konkrete për të pasë fillimisht krahun e FSK-së pastaj. Po, më rëndësi është që procesi po vazhdon, qeveria është shumë e angazhuar në këtë proces dhe shpresojmë shumë që në kohën e duhur do të kemi vendime të duhura.
Procesi përfundimit të misionit të trupave mbrojtëse të Kosovës ka qenë i paraqartë kryer deri më 10 dhjetor të 2008-s, madje kjo datë që promovuar shumë nga KFOR-i përmes reklamave televizive. Si pasoj e shtyrjes, tani njoftimi i pjestarve dhe trupave mbrojtëse të Kosovës, e cilët është dashur të zgjidhen për forcën e sigurisë, është shtyrë deri në muajin janar të vitit 2009. Në bazë të pakut së presidentit Atisari, njësitë e para të kësaj force është dashur të fillojnë trajnimet në fillim të vitit të ardhshëm. Siç është bërë ditur kohë më parë nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës, forca e sigurisë së Kosovës do të funksionalizohet me 15 qershor të 2009-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lidhja demokratike e Kosovës paralajmëron se javën e ardhshme do të mbrojë dy zyvendësministrat nga radhët e saj dhe kryeshefin e ri ekzekutive, i cili do të merë përsipër reformat në parti. Ndërkohë, disa nga zyrtarët e saj vazhdojnë të kërkojnë zgjedhje për të gjitha strukturat, përfshi edhe kryetarin dhe kryesinë e partisë. Nga Prishtina raporton Zgjat Ngashi.
Nga java ardhshme, Lidhja demokratike e Kosovës paralajmëron se do të merë disa vendime si në lidhje me procesin e brendshëm të reformave, ashtu edhe me emrimin e dy zëvendës ministrave nga radhët e saj për dy postet e zbrazta në qeverinë e Kosovës. Nënkryetari Lidhjes demokratike Lutfi Aziri paralajmëron dy muaj intenziv të zhvillimeve në LDK sa i përket reformave deri në mbajtjen e zgjedhjeve partijake.
Po realisht finalizimi i këtij procesi ndodhet me proces zgjedhor, por orarët që ne kemi përcaktuar lidhen ngushtë me zgjedhjet kale në Kosovë. Aja që është risi në Kosovë, ne do dalë me nominime dikon deri në 15 marë si pas orarit dhe me kandidaton për kryetarët komunave.
Ndërko, antari tjetër i kryesisë LDK-s, Astrid Haraqia, thot se reformat në LDK kishin një pauzë këtë muaj në fundit dhe se ta shpritet që partia të rikthehet këti procesi. Për një reformim të mirëfill të LDK-s, Haraqia e shesit të domosdoshme që në fund procesit të përfundoj me zgjedhjet e reja në LDK për të gjitha strukturat e saj dhe jo vetëm për një pjesë të kryesisë.
Unë besoj që qysh javën e ardhshme do të zgjedhet kryeshefi ekzekutiv i partisë edhe do të zgjedhet edhe grupi për planifikim strategjik më të partisë. A do të vazhdojmë me planin dinamik që diku llogarisim nga muaji fundi muajit mars, fillojnë me zgjedhje partijake.
Astrid Haraqia edhe këtëherë ka potencuar rëndësinë që sipas tij e ka për partinë që presidenti Fatmir Sejdiu të merr në drejtim me reformat dhe të lëshoj postin e presidentit të shtetit.
Unë kam kërkuar dhe më herë, kupton që për mua shumë e rëndësishme është partia se një post dekorativ i kryetarit të Sejdiu. Më mirë kishme qenë më shumë postin e funksionit kryetar shtetit dhe duhet ta udhëheq reformat e partisë, por prapë se prapë ajo ka shprehur një gatishmëri që reformat nuk do mi pengu, do t'i lënë të vazhdojnë reformat brenda LDK-s.
Në anën tjetër, Lutfi Aziri nuk e sheh si pengesë postin e presidentit. Ai thotë se Sejdiu është dhe mbetet një lider i pakontestueshëm i LDK-s që është zgjedhur në mënyrë demokratike.
Zoti Sejdiu, si lider i LDK-s, i zgjedhur në një proces zgjedhor brenda LDK-s në konkurrencë shumë të ashpër. Ai është transo detyrën e presidentit dhe e ka obligim që të kujdeset edhe për vetë partinë që dhe në zgjedh, është dalë dhe ka marrë detyrën e presidentit vendit.
Ndonë se kishte filluar një proces reformash, Lidhja demokratike ka hasur sërish në probleme pas dorëheqjes së kryeshefit të saj ekzekutiv Blerim Kuçi, i cili pati deklaruar se dorëheqja aty ishte kërkuar nga presidenti Fatmir Sejdiu, i cili mban edhe postin e ngrirë të kryetarit të LDK-s. Tani LDK është në kërkim të emrimit të një kryeshefi të ri të partisë, i cili do të merrte përsipër reformat. Lutfi Aziri thotë se pas spekuluar për emrat, ai do të jetë një personalitet që do të bartë këtë proces dhe do të emërohet javën e ardhshme.
Ne kemi punuar shumë kriteret mbrana strukturës tonë për të bënë numër të madh të emrimeve që do ndodhin javën e ardhshme dhe edhe çështja e koordinatorit apo e ekzekutivit është e lidhur ngushtë me vendimin që pritet ndodhin javën e ardhshme. Unë besoj që kjo do të ndodhë. Nuk do doja me spekulu apo me lansu asnjë emër.
Po në lidhje me kryeshefin e ri ekzekutiv të partisë, Astrid Haraqia beson se në mesin e emrave të përfolur deri më tash, në fund kryesia e partisë do të përcaktohet për nënkryetarin e saj Fadil Ferati.
Sa më stafën dhe shpikulime në vërë media, ne nuk e kemi diskutu kur kërësi, asaj përket me emilio të javën e kalun e ka bisedu dikush, po jo me kërësin, unë besu që do shkën Fadil Ferati.
Lidhja demokratike Kosovës ka dalë si subjekti dytë politik pas gjedhjeve të fundit. Vdekja presidentit Ibrahim Rugova, themeluas dhe prijes i kësaj partije, pastaj ndarja saj në dy subjekte politike konsiderohen si momente kyçe që kanë ndikuar në rënjën e LDK-s nga kreu i spektrit politik. Tani udhëhecit e saj synojnë disa reforma për të rikthyer ndikimin dhe imazhin që LDK kishte dikur në skenën politike të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Aktualisht në Kosovë ka një numër të madh të rasteve të mospërfshirjes së femrave në trashëgiminë e pasurisë familjare. Ekspertë që merren me këtë çështje kërkojnë veprim të institucioneve të Kosovës dhe angazhim në vetëdijsimin e popullatës se drejta e gruas në pronë është e patjetërsueshme. Nga Prishtina raporton Lulieta Krasniqi.
Ndonse trashëgimia familjare në Kosovë është e rregulluar me ligjin për familje, i cili e rregullon të drejtën e trashëgimisë për të gjithë anëtarët e familjes, pa marrë parasysh gjininë, në Kosovë ky fenomen rregullohet sipas zakonave. Kështu të paktën, pohon drejtoresha ekzekutive e qendrës për barazi gjinore, Luljeta Vuniqi.
Ligji i zakoneve apo i mentalitetit është shumë i fuqishëm se ligji legal që kemi në Kosovë. Domethënë, gratë shumë pak marrin trashëgimi nga familja.
Megjithatë, sipas Vuniqit, arsye sepse femrat kosovare nuk përfshihen në trashëgiminë e pasurisë familjare janë nga më të ndryshmet, por njëra nga arsyet mbetet se në Kosovë ende janë të gjalla ide se të drejtën për trashëgimin e kanë vetëm pjesëtarët meshkujt të familjes. Ajo thotë se të drejtat e grave në Kosovë njihen vetëm në baza ligjore, në praktik ato nuk respektohen dhe janë shumë larg standardeve ndërkombëtare.
Nëse gruaja eventualisht kërkon drejtën e saj për trashëgim, atëherë në shumicën e raste, nuk po them gjitha, ose ka hidhrim të madh dhe prishje të raporteve familjare, ose bile edhe komunikohet fare, dhe më thonë, i ndalohet vajzës matuar, për shembull në rastin kur ato janë të matuara, që të vjen në familjet të prindërve.
Zonja Vuniqi shton se në shumë raste, për të ruajtur familjen, femra është ajo vetë e cila hesh dorë nga trashëgimia familjare, duke bërë që kjo të ndikojë edhe më rënd në pozitën e saj ekonomike. Tahire Haxholli nga Njësiti i Dhunës në Familje në Policinë e Kosovës, tha se deri më tani ka pasur shumë pak raste të paraqitura mbi mosmarrveshjet për trashëgiminë familjare.
Lidhur me mosmarrveshjen, viktimat e dhunës familjare lidhur me pasurinë, këto raste shumë pak lajmërohen, ndoshta edhe heshtën. Mirë po kja është ma shumë prezentet e moshkujt. Babaj me djalin, kur ka kontest pasuror, ka mësë marveshja, apo vlazit me zvetje, apo a gjallarit me njipat, apo. A gruja me bashkëshortin, apo motra me vlëzra me babën, kësi rase nuk kemi diri në tash lajmërume.
Si pas Haxholit, femrat në këto raste zakonisht heshtin, dhe rastet e tila kalojnë pa u denoncuar. Sa i përket mos përfshirjes së femrave në trashëgimin familjare, si pas drejtoreshës së organizatës Grad për Grad, Hamide Latife, edhe për kundër asaj se Kosova po kalon në fazën e tranzicionit, tradita ende po vazhdon, duke lënë kështu jashtë përfshirjen e femrës në trashëgimin familjare.
Ka disa tendenca që ligjet cilat ekzistojnë edhe janë të mira, janë dhe me thonë harmoni me ligje evropiane, të implementohen ma mirë, por me gjithate akoma nuk ka të kuptum të mirë edhe nuk ka vullnet të mirë, as politik, por nuk ka vullnet as nga shumica pjesës cilët udhëheqin në qeveri, në gjykata, në mënyrë që të implementohen ato ligje.
Latifi rekomandon që në Kosovë të krijohen mekanizma relevant që të drejtën e trashëgimisë familjare ta fusin në të drejtat bazë të njerëzit dhe të krijojnë mundësinë e realizimit të kësaj drejte për femrat. Sipas Latifit, zakonisht gratë të cilat kanë humbur burra gjatë luftës në Kosovë, në të shumtën e rasteve janë larguar nga shtëpia, duke hequr dorë kështu nga e drejta e trashëgimisë, islam i ligjin për familje, do të duhej t'i takonte. Ndryshe në Kosovë, llogaritës se më shumë se gjysmën e popullatës së përgjithshme e përbëjnë gjinia femrore. Zbatimi i ligjit për të drejtat e tyre mbetet çështje problematike në mungesë të një mekanizmi që do të mbikëqyrte këtë proces. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Euleksi do të filloj misionin me 9 vjetor, thot Javier Solana. Misioni e Euleksit nuk është neutral dhe ai do të forcojë integritetin territorial të Kosovës, thot Daniel Fried. Rusia ka bërë thirrje për pakt të ri të sigurisë evropiane. 530.000 vende të humbura pune gjatë nëntorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.